Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Srijeda, 5. avgust je, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Njemačka bi trebalo da Crnoj Gori i Kosovu da status zemalja bezbjednog porijekla, naveli u pismima premijeri Đukanović i Mustafa. Nakon Zagreba godišnjicu Oluje Hrvatska danas obilježava u Kninu, u Srbiji dan žalosti. Američki avioni stižu u turske vojne baze, uskoro sveobuhvatne akcije protiv Islamske države. Najsnažnija Oluja ove godine približava se Japanu i Tajvanu. U emisiji poslušajte reagovanja na kampanju protiv predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića i SDP-a zbog odbijanja da podrže već ugovorene aranžmane vlade za Miločar i Mamulu. Goran Danilović iz Demosa na najavu predsjednika države Vujanovića da će se izviniti Arapima što im zbog odluke parlamenta nismo izdali u zakup Kraljičinu plažu.
Zamislite predsjednika jedne države koji misli da treba da se izvinjava nekom bilo kojem investitoru po znacima navoda ili bez njih iz arapskog ili inog svijeta zbog toga što parlament njegove zemlje radi svoj posao. To je potpuno nemoralan čin, politički neodgovoran i zaslužuje odgovornost gospodina Vujanovića ako je o njoj više pristojno i govoriti.
Licemjer je kao najveća vrijednost i nadmoć dužnosti nad slobodom. O tome govori treća premijera na Budvanskom gradu teatru Ibsenove Aveti, reditelj Nosov.
Hoću kažem da mislim da upravo ova lična borba kroz koju prolazi svako u ovom komadu jeste zapravo jedna politička borba. To jeste važno pitanje za svakog čovjeka zašto postojim. Da li postojim da bi nekako gradio život na jedan način na koji želim da živim ili postojim da bi zapravo ispunjavao dužnosti koje je pred mene postavio poredak u kome živim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši šef za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Predrag Šuković priveden je po nalogu specijalnog tužilaštva, javljaju podgorički mediji. Šuković je nedavno saslušan povodom medijskih izjava o švercu cigaretama, u koji su, kako je tvrdio, navodno bili uključeni bivši šef uprave policije Veselin Veljović i potpredsjednik vlade Duško Marković preko mojkovačke fabrike duvana Tara. Šuković je 12. juna potvrdio policiji da on stoji iza komentara na portalu Vijesti, zbog kojih je Duško Marković tražio istragu sumnjajući da mu je ugrožena bezbjednost. Slijede ostale vijesti. Njemačka bi Crnoj Gori i Kosovu trebalo da dodijeli status zemalja bezbjednog porijekla, naveli su u pismima njemačkom članu Evropskog parlamenta Davidu McAllisteru premijeri dvije države Milo Đukanović i Isa Mustafa. Taj status otežao bi dobijanje azila građanima Crne Gore i Kosova, piše njemački poslovni dnevnik Handelsblatt. Ubijeđen sam da Crna Gora ispunjava sve uslove da bude klasifikovana kao država bezbjednog porijekla u duhu njemačkog zakona, napisao je Đukanović, a prenosi Pobjeda. Ruska vlada razmatra mogućnost da do kraja sedmice donese odluku o proširenju kontrasankcija Crnoj Gori, Albaniji, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj, izjavila je portparolka ruske vlade Natalija Timakova. Evropska komisija krajem jula saopštila je da su te zemlje pridružile se produžavanju sankcija Evropske unije protiv Rusije na još godinu zbog njene politike u Ukrajini. Dvije vijesti iz regiona. Cjelodnevnim programom Hrvatska i danas obilježava dvije decenije od akcije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Nakon jučerašnje vojne parade u Zagrebu, centralni događaj danas je u Kninu, gdje je otkriven spomenik prvom hrvatskom šefu države Franju Tuđmanu. Istovremeno u Srbiji je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na stradanje i progon Srba u akciji Oluja. Dan žalosti proglašen je i u Republici Srpskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki vojni avioni i bespilotne letilice pristižu u turske vojne baze, pa će uskoro biti pokrenuta sveobuhvatna akcija protiv džihadista Islamske države. U skladu s našim dogovorom sa Sjedinjenim državama, ostvarili smo napredak u otvaranju naših baza, a posebno baze Incirlik, rekao je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu. On je dodao da će uskoro zajedno pokrenuti sveobuhvatnu akciju protiv Islamske države. Evropska komisija ponudila je Francuskoj i Britaniji pomoć u rješavanju krize migranata koji nastoje da ilegalno uđu u Britaniju, opsjedajući eurotunel. Prvo će poslati prvi dio financijske pomoći Francuskoj 20 miliona eura, dok je Britanija već primila 27 miliona eura pomoći. Tokom proteklog mjeseca migranti u Kaleu pokušavali su da iskoriste štrajk lučkih radnika kako bi stigli do Britanije. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker uvjeren je u mogućnost da će Grčka postići sporazum sa kreditorima ovog mjeseca, čak i prije isteka roka 20. avgusta za treći plan pomoći, rekao je i Juncker. Najmanje 16 ljudi poginulo je na dalekom istoku Rusije u sudaru dva autobusa između grada Habarovsk na granici s Kinom i Komsomoljska na Amuru. Rusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da ima 56 povrijeđenih, od čega je 20 u teškom stanju. Najmanje 21 osoba poginula je u centralnoj Indiji kada su dva voza jedan za drugim izletjela iz šina na istom mostu koji je bio potkopan rijekom nabujalom od monsunskih kiša, saopštile su indijske vlasti. Još jedna vijest, najsnažnija oluja ove godine naputuje ka Japanu i Tajvanu sa vjetrovima koji duvaju brzinom od 350 km na sat. Tajfun Sudelor je već napravio haos na malim ostrvima na Pacifiku. Ta oluja je snažnija od ciklona Pam koji je pogodio Vanuatu prije 5 mjeseci kada je odnio 15 života.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li zbog činjenice što su zahvaljujući glasovima socijaldemokratske partije u parlamentu odbijeni prijedlozi vlade o zakupu u Kraljičine plaže i Mamule ili zbog straha da bi Ranko Krivokapić mogao biti ključni politički protivnik Milu Đukanoviću, tek ovih dana bilježi se nezapamćena kampanja protiv predsjednika Skupštine i lidera socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića. Time se bavio Srđan Janković.
Salva negativnih komentara juče je stigla sa adrese prvog čovjeka države Filipa Vujanovića, zatim DPS-a i turističkih poslenika bliskih vlasti, a u kojoj se nisu birale riječi u cilju diskvalifikacije šefa parlamenta i lidera SDP-a Ranka Krivokapića. Tako po Vujanoviću odluke parlamenta o neprihvatanju ugovora o Kraljičinoj plaži, Miločaru i Mamuli pokazuju krajnje neozbiljan odnos prema investitorima sa kojima je već potpisan ugovor. Vujanović je rekao da je upućena loša poruka o neodgovornosti, da sistem vlasti ne funkcioniše te da je njemu neshvatljivo da se u Skupštini urušavaju već potpisani ugovori i najavio je da će se izvinjavati arapskim investitorima.
Mislim da je prosto nevjerovatno da se na Skupštini pravno oni urušavaju, a da se država stravično kompromituje i da postajemo jedna država koja se prepoznaje u regionu po tome da izigrava svoje partnere sa kojima je potpisala ugovor. Treba se izvinjavati Arapima za ovo što se uradilo i ja ću vjerovatno budući očekujem da će imati posjetu Emiratima to izvinjenje uputiti.
U vrlo oštrom i opširnom saopštenju DPS je naveo da se Krivokapić nalazi nezasluženo na funkciji predsjednika parlamenta i da istu zloupotrebljava. Zatim su uslijedile optužbe na račun SDP-a za navodnu podršku saradnicima stranih službi, političko i moralno vjerolomstvo, te služenje interesima koji su štetni za Crnu Goru i tako dalje. Od salvi optužbi i negativnih komentara za Gorana Danilovića iz Demosa je najupečatljivija najava predsjednika države Filipa Vujanovića da će se izvinjavati investitorima iz arapskih zemalja, što smatra skandaloznim i nedopustivim, da se pretvara u portparola DPS-a.
Zamislite predsjednika jedne države koji misli da treba da se izvinjava nekom bilo kojem investitoru po znacima navoda ili bez njih iz arapskog ili inog svijeta zbog toga što parlament njegove zemlje radi svoj posao. To je potpuno nemoralan čin politički neodgovoran i zaslužuje odgovornost gospodina Vujanovića ako je o njoj više pristojno i govoriti.
Iako je formalan i neposredan povod za gotovo sve reakcije odbijanje socijaldemokrata da podrže vladine već ugovorene aranžmane o privatizaciji Miločarske kraljičine plaže i ostrva Mamula, koje su ocijenili nezakonitim i sumnjivim na korupciju, činjenica je da su u reakcijama najoštriji termini bili vezani za navodno Krivokapićevo šurovanje sa dijelom opozicije, a uz navodni blagonaklon odnos zapadnih saveznika, prije svega Evropske unije. Bojan Zeković, član predsjedništva socijaldemokrata, kaže da je ova teorija, osim što je neistinita, ujedno i nepametna, jer znači da strani faktor želi da pomogne Krivokapiću tako što će ga poslati u opoziciju.
U tom smišnom spinu diplomate pomažu Krivokapiću tako što će ga dovesti gore u opoziciju. To je naravno glupost i neistina, ali kreator takvog spina strah od njegovog međunarodnog ugleda će rad izmišljaju ovakve gluposti.
Komentarišući medijsku kampanju protiv SDP-a, Zeković u tome ne vidi postojanje autonomne pozicije pojedinih medija.
Što se tiče medijske kampanje, ja smatram da je legitimno iz uvjerenja kritikovati i braniti postupke vlasti, ali kad si usmjeren na to da opisujući kao destruktivci i podrivači opštih interesa napadaš one koji argumentovano i razložno kritikuju konkretne poteze, pa čak i one kritičke crte koje dolaze iz same vlasti, onda to je teško može biti autonomna pozicija i miriše na banalno plaćeništvo.
Najnovija politička situacija za Daliborku Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje predstavlja nastavak surovog obračuna sa onima koji dovode u pitanje pozicije političke moći.
Ja čak i priče o postavljanju Krivokapića kao nekakvog lidera opozicije vidim više kao spin koji treba da unese dodatni razdor u inače prilično usitnjenu opoziciju koja ima međusobno loše odnose, a da na drugoj strani akumulira jednu dozu dodatne mržnje koja je vrlo vidljiva ovih dana prema samom Krivokapiću. Ono što je suština priče je da mi imamo na dijelu nastavak surovih prljavih medijskih kampanja prema svima koji dovode u pitanje dominantne prakse moći. Bilo da su to nevladine organizacije, određeni mediji, politički predstavnici ili čak ono što je ekstremno, što također doživljava svoj vrhunac ovih dana, a to su napadi na visoke strane diplomatske.
Problem za Daliborku Uljarević predstavlja i izostanak argumentovanog političkog dijaloga o ključnim pitanjima privatizacije.
Mislim da mi prije svega imamo ogroman problem ekonomske prirode, gotovo praznu državnu kasu i praktično paničan izraz vlasti da to napune što je prije moguće u susret predstojećim izborima kako bi na bazi toga opet ostvarili određeni izborni rezultat, što je također jedan vid zloupotrebe državnih resursa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nastavljamo emisiju crnogorskim aktuelnostima. Podgoričke dnevne novine prenose pisanje njemačkih medija da su crnogorske i kosovske vlasti saopštile kako vjeruju da će Njemačka uskoro Crnu Goru i Kosovo označiti kao zemlje sigurnog porijekla. Tako bi stanovnici te dvije države znatno teže dobijali azil u Njemačkoj. Potvrdu da su službena Podgorica i Priština izrazile takvo očekivanje i moguće reakcije potražuje Predrag Tomović.
Deutsche Welle piše, pozivajući se na njemački biznis dnevnik Handelsblatt, da su crnogorski premijer Milo Đukanović i njegov kosovski kolega Isa Mustafa izrazili svoje želje u otvorenom pismu njemačkom poslaniku u Evropskom parlamentu Davidu McAllisteru. Ubiđen sam da Crna Gora ispunjava sve uslove da bude klasifikovana kao zemlja sigurnog porijekla u duhu njemačkog zakona, napisao je Đukanovića prenose dnevne novine. Premijer je navodno dodao kako ne vidi ni jedan razlog zbog čega bi bilo koji građanin Crne Gore tražio azil u Evropskoj uniji ili nekoj drugoj zemlji. Tragom pisanja njemačkih i domaćih medija pokušali smo da tačnost tih informacija i navoda provjerimo u crnogorskoj ambasadi u Njemačkoj, gdje su nam kazali da se obratimo Ministarstvu vanjskih poslova, iz kojeg su nam samo potvrdili da Crna Gora još nije na njemačkoj listi zemalja sigurnog porijekla. Naredna adresa bila je ambasada Njemačke u Podgorici, gdje do ovoga trenutka nismo dobili komentar na očekivanja crnogorskih i kosovskih vlasti da njihove države Njemačka uvrsti na tu listu. Također za komentar je bio nedostupan i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Miodrag Vuković. U međuvremenu, kako nam je kazao Sadik Klimenta iz nevladine organizacije Gornji Ibar iz Rožaja, iseljavanje sa tog područja i okoline se nastavlja.
Recimo za danas i za subotu nema karata ti koji idu prema Bremenu, tamo gdje uglavnom su ti azilantiši. Nema slobodnih mjesta. Znači da se i dalje ide.
Po podacima nevladine organizacije Gornji Ibar, gotovo 3000 stanovnika Rožaja je od početka godine napustilo svoje domove, a procjene drugih organizacija sa tog područja govore da je od početka godine preko 6000 stanovnika sjevera Crne Gore otišlo u neku od zemalja Evropske unije, najviše u Njemačku. Sadik Klimenta.
To je očigledno i mislim to su priče, možda neko pričat, ali svi znaju da je sjever zapostavljen u svakom smislu. I organizacijeno, i financijski, i državnu pomoć, i na sve način. Sve je na sjeveru zapostavljeno. Zbog toga upravo narod i počeo da beži odavde.
Prema ocjenama iz Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, iako još nije na evropskom nivou, Crna Gora je najperspektivnija država Zapadnog Balkana. Na vratima je NATO pakta i na dobrom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Pitanje je onda da li se iz jedne takve države odlazi iz političkih razloga ili samo da bi se dobila radna dozvola ili pak iskoristile beneficije koje recimo njemačka država mjesečno isplaćuje tražiocima azila. Ponovo Sadi Klimenta iz nevladine organizacije Gornji Ibar.
Teško za azil, mislim da svi znaju i nagoveštavaju da azil teško mogu dobiti, ali da uglavnom dobijaju radne dozvole. Ko će da radi, dobije radnu dozvolu, tako da ima tih koji su dobili radne dozvole. Šta će dalje biti sa njima, ni oni ne znaju.
Njemačka ambasadorka u Podgorici Gudrun Steinacker u jednom od posljednjih javnih istupa ponovo je pozvala građane sjevera da ne odlaze u njenu zemlju jer tamo, kako je kazala, neće dobiti azil.
Zaista upućujem apel tim ljudima koji razmišljaju o tome da idu u Njemačku da ne idu. Nema smisla da idete nelegalno, nema što tražiti bilo kakav azil. Nemate šansu da dobijete i samo puno izgubite.
Njemačka ambasadorka kazala i kako bi željela da crnogorska vlada kaže to svojim građanima da to ne urade, da nema smisla i da to nije rješenje njihovih problema. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.48 svijet. Predsjednik odbora za vanjsku politiku Američkog kongresa predložio je zakon kojim će biti odbijen nuklearni sporazum Irana i šest svjetskih sila, o čemu će se u parlamentu glasati sljedećeg mjeseca. Tako bi predsjednik Barack Obama mogao da posegne za vetom. Više Sabina Čabaradić.
Nacrt zakona o neprihvatanju sporazuma s Teheranom podnijet je 4. augusta nakon što je kongresmen Peter Ruskam ustvrdio da republikanci imaju dovoljno glasova u donjem domu Američkog kongresa. No ipak nemaju više od 2/3, što im je neophodno ukoliko žele preglasati veto kojeg se najvjerojatnije sprema uložiti predsjednik Barack Obama. Ruskam kaže kako se od 434 kongresmena njih 218 obavezalo će glasati protiv nuklearnog sporazuma. Lider manjine u donjem domu Nancy Pelosi kaže kako očekuje da će dovoljno demokrata glasati za sporazum i da će podržati predsjednički veto. Bijela se kuća priprema za vrlo izvjesnu situaciju da će nuklearni deal biti odbačen, pa se napore ulažu u lobiranje među demokratima kako bi skupili dovoljan broj glasova koji će podržati predsjednički veto. Obamin portparol Josh Earnest kaže kako je uvjeren da Bijela kuća može osigurati veto barem u jednom domu parlamenta, što je po američkim zakonima dovoljno. U međuvremenu, vođa republikanske većine u Senatu Mitch McConnell izjavio je da po svemu sudeći i u tom domu će biti razmatrana rezolucija o neprihvatanju nuklearne nagodbe sa Iranom. Njegova izjava uslijedila je nakon što su tri ključna senatora Demokratske stranke dala podršku sporazumu kojeg su 14. jula u Beču postigli Iran, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, Rusija, Kina i Njemačka. Jedan od njih, Bill Nelson, najavljujući odluku o podršci, je rekao da nema alternative kojom bi se spriječilo Iran da razvija svoje nuklearno oružje u sljedećih 10 do 15 godina. Ako Sjedinjene Američke Države ne prihvate sporazum, ostat ćemo usamljeni i sa vrlo malo vjerodostojnosti u svijetu. Barbara Boxer, istaknuta židovska senatorica koja je također podržala sporazum, izjavila je da bi odbacivanje ovog dokumenta bila pobjeda iranskih tvrdolinijaša koji će ubrzati razvoj atomskog oružja. Nasuprot njoj, izraelski premijer Benjamin Netanyahu u živom internetu obraćanju prema 10.000 američkih židova kazao je kako će dogovor s Iranom potaknuti utrku u nuklearnom naoružanju u regiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Dugotrajna serija vrelih dana proizvodi brojne probleme, a među njima jedan od najozbiljnijih je gubitak u proizvodnji hrane. O tome Esad Krcić.
Dugotrajna vrelina i suša su u Crnoj Gori prouzrokovale ozbiljne posljedice u oblasti poljoprivrede, što predstavlja težak udarac za domaće proizvođače hrane, a na udaru bi se mogli naći i potrošači ukoliko smanjenje ponude prouzrokuje rast cijena. U kakvom su stanju domaći usjevi, pitali smo vlasnika rasadnika Ekoplant i potpredsjednika Unije poslodavaca za poljoprivredu Željka Vidakovića.
Plod paprike i paradajza kada dobije zbog 40 stepeni u hladu, a 50-ak na suncu, on dobije bukvalno kao da je bio u rerni šporeta. Opekotine koje više nije za svježu potrošnju, za markete prijemčivi, pošto nemamo konzervne industrije ili prerade povrća, ti se plodovi najčešće bacaju od tog prevremenog dozrijevanja do sasušivanja, pa i do toga da će se iduće godine osjetiti, jer voćke ove godine spremuju roz za iduću godinu, tako da ukoliko je ove godine bila zasušena, u ovom periodu mnoge voćke neće donijeti adekvata roda, još manje će spremiti rodni kupuljaka za narednu godinu.
Trpimo velike gubitke, kaže individualni poljoprivredni proizvođač Ratko Vujošević, koji kaže da su poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori prepušteni sami sebi, a da državu uopšte ne interesuju posljedice dugotrajne vrućine i suše, koja je za poljoprivredu elementarna nepogoda. Važno je da će na dobitku biti uvoznici, kaže Vujošević.
S obzirom da se ja bavim proizvodnjom u zaštićenom prostoru, taj uticaj je mnogostruko veći nego na otvorenom. Mi imamo velike probleme da naše povrće koje bi trebalo da bude kvalitetno, ne može da bude kvalitetno jer ono egzistira na temperaturu od plus 13 do plus 36. Preko 36 ne može da se ništa proizvodi. I mi trpimo velike gubitke u našoj proizvodnji, ali to nikoga ne zanima mnogo. Važno je da ima uvoza i da iz uvoza može da se nadomijesti oni naši gubitci.
Državi ne pada na pamet da pomogne poljoprivrednicima, kaže poljoprivrednik Ratko Vujošević, koji napominje da danas postoje tehnička rješenja koja poljoprivrednicima omogućavaju da zaštite usjeve, ali da im je u tome neophodna pomoć države. U međuvremenu poljoprivrednici se snalaze pomoću štapa i kanapa. Ratko Vujošević.
Ja svoje plastenike krečim jednom smješom brašna i kreča da bih smanjio uticaj direktne sunčeve svjetlosti, da bi ti moji proizvodi mogli da se povećavaju i da ja imam jedan pristojan prihod od njih. A mogla bi da nam pomogne da nama obezbijedi nabavku mreža, ima takozvane mreže kojima se pokriju. Nije samo plastenici, nego i sve. I na otvoreno se mora, i vinogradi se pokrivaju svi. I kupus ako je na otvorenom, i krompir ako je na otvorenom, sve se pokriva svim mrežama da bi se spriječio negativni uticaj sunčeve svjetlosti na kulture. Mogla bi tu da nam pomogne, ali to njih ne zanima, čovječ.
Poljoprivrednici su dodatno pogođeni činjenicom da subvencije vladi Crne Gore nijesu strane, ali da se pri njihovom odobravanju rukovode kriterijumom kojima daće mu se ako nema i ne treba mu. Vlasnik Ekoplanta Željko Vidaković.
Za bukvalno vjerovali ili ne, naše pumpe za navodnjavanje rade na benzin i dizel kojeg plaćamo po istoj cijeni po kojem vozimo putničke automobile. Mi nemamo takozvani subvencionirani plavi ili zeleni dizel. Imamo neku mogućnost da poslije 10-15 sakupljeni papira o dokazu registracije traktora, pumpe i tako dalje, da nam bude to neki 10 centi, 15 jeftiniji. Naravno da neće niko da gubi vrijeme da bi dobio takvu smiješnu subvenciju, dok okolne zemlje imaju 50-60% subvencionirano gorivo i mi isti u našoj državi Crnoj Gori dajemo subvenciju za bogate jahtaše. Dakle, turisti sa super bogatim jahtama toče gorivo po 65 centi, a mi navodnjavamo sa euro i 20 koliko li je dizel ili benzin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Idemo u Budvu. Licemjer je kao najveća vrijednost i nadmoć dužnosti nad slobodom. Odlike su društava u kojima živimo, a o kojima progovara treća ovogodišnja premijera Grada teatra Ibsenove Aveti. Riječ je o koprodukciji Budvanskog festivala sa bosansko-hercegovačkim mesom te Hartefakom u saradnji sa Bitev teatrom iz Srbije. Uoči premijere o predstavi govore reditelj Andrej Nosov i glumica Mirjana Karanović. Slušamo.
samo dramaturg predstave Vuk Bošković čita Ibsenove aveti kao komad u kojem je antička tragedija prebačena u građanski salon, kroz koji se ogleda palanka i pozicija žene u građanskom društvu, a ono, kao jednu od najvećih vrijednosti, gaji licemjerje, kaže reditelj Andrej Nosov.
Primećujem i oko nas da je licemerje postalo društvena vrednost koja se ceni. To što određeni političari ili ne znam, ljudi koji su u javnosti imaju kupljenu diplomu, to je problem za 3% stanovništva. 97% će reći pa super, imao je vezu. Dakle, to je jedan segment naših života u kojima je prevara i svaka vrsta skrivanja istine postala jedna od važnijih vrednosti ili veština koje čovjek mora da ima da bi preživio i što se to u velikom delu društva promoviše kao nešto pozitivno.
Da li je promjena takvih društvenih vrijednosti moguća? Nosov nije optimista.
To nije stvar samo građanskog društva, već je zapravo pitanje toga da i s jedne strane crkva i s druge strane upravo ta elita utiču na to da bilo koja vrsta promjene upravo zbog toga ovdje bude nemoguća. Govorimo o nekoj široj društvenoj promjeni, ne o promjeni vlasti, već o promjeni onog što su naše društvene vrijednosti.
Ibsenove aveti govore o instituciji braka, palanci i danas nevidljivim okovima žene u građanskom društvu. Glavni ženski lik tumači Mirjana Karanović. Kaže da je riječ o komplikovanoj ulozi koja joj je zadala mnogo problema jer njen lik bira dužnost umjesto slobode.
Kada nešto odlučimo da sakrijemo, kada mislimo da to možemo da gurnemo po tepih, to je u prvom trenutku jedno odlično rješenje, nećemo o tome da govorimo i onda se ponašamo kao deca, znate, kad zatvore oči i kažu ne vidiš me, nema me.
U predstavi aveti se osjeća strah i bijes, tuga i beznađe. Taj komad koji je igran u pozorištima prije cijeli vijek, lako je preslikati na sadašnjost jer trulež koju guramo pod tepih ne nestaje, veli Mirjana Karanović, citirajući Ibsena.
Kaže, to je nešto crvotočno. Ima u nama nešto crvotočno. To su te aveti. Ima nekih rečenica koje ja stvarno nisam mogla da verujem da su napisane tada, a da kao da ih je napisao neki savremeni pisac, kada kaže, meni se čini da smo mi svi aveti i to nije samo nasljeđe od oca i majke, to su ta sva mrtva, sahranjena shvatanja kojih nikako da se oslobodimo. Dovoljno je da otvorite novine pa da vidite kako između redova izviruju aveti. Cela naša zemlja je prepuna aveti i mi se tako užasno bojimo svetlosti.
Treća ovogodišnja premijera Grada teatra ipak je prvenstveno priča o ljudima koji su se našli pred zidom, najavljuje reditelj Andrej Nosov, koji ovom predstavom postavlja pitanje i svakome od gledalaca. Da li u društvu laži i licemjere možemo imati dom, onako kako ga Ibsen poetski postavlja ili kako ga svako ponaosob doživljava?
Kod Krleža imamo jednu rečenicu u kojem se ja često vodim, a to je da je političko ono najličnije. I ja zapravo mislim da je to potpuno tačno. Tako da hoću kažem da mislim da upravo ova lična borba kroz koju prolazi svako u ovom komadu jeste zapravo jedna politička borba. To jeste važno pitanje za svakog čoveka zašto postojim. Da li postojim da bi nekako gradio život na jedan način na koji želim da živim ili postojim da bi zapravo ispunjavao dužnosti koje je pred mene postavio poredak u kome živim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo, u emisiji smo govorili o nezapamćenoj kampanji protiv predsjednika parlamenta i socijaldemokrata. Goran Danilović na najavu predsjednika države Vujanovića da će se izviniti Arapima što im zbog odluke parlamenta nismo izdali u zakup Kraljičinu plažu.
Zamislite predsjednika jedne države koji misli da treba da se izvinjava nekom bilo kojem investitoru po znacima navoda ili bez njih iz arapskog ili inog svijeta zbog toga što parlament njegove zemlje radi svoj posao. To je potpuno nemoralan čin, politički neodgovoran i zaslužuje odgovornost gospodina Vujanovića ako je o njoj više pristojno i govoriti.
Godišnjicu Oluje Hrvatska danas obilježava u Kninu, u Srbije dan žalosti. Američki avioni stižu u turske vojne baze, uskoro sveobuhvatne akcije protiv Islamske države. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.